jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt në studio e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova e 110-a në mesin e 178 shteteve sa i përket nivelit të korrupsionit ose e fundit në rajon, vlerëson Transparency International. Përqendrimi i investimeve kapitale vetëm në infrastrukturën rrugore po e lë Kosovën të varfër, thon ekonomistët. Washingtoni i shqetësuar për rolin e parave iraniane në Afganistan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transparency International ka publikuar raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në botë. Për herë të parë treguesi i korrupsionit është matur dhe në Kosovë. Kosova renditet e 110-a në mesin e 178 shteteve ose me një vlerësim prej 2.8 pikësh nga 10 maksimalet. Kosova është vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit në rajon. Kosova renditet e 110-a me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës nga Transparency International. Kjo organizat ka bërë sot publik raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global. Kjo është era e parë që kjo organizat e rendit Kosovën në mesin e shteteve të tjera. Ndryshe nga ç'mund të mendohet, arsyet pse Kosova nuk ka qenë pjesë e atij që njihet si tregues i korrupsionit të matur nga Transparency International kanë qenë tërsisht teknike.
Kjo ka qenë hera e parë që ne kemi mundur të përdorim tre burime në Kosovë. Kjo është ajo që ne bëjmë me çdo vend, përdorim tre burime informacioni për të nxjerrë treguesin.
Deri tani Kosova nuk ka qenë e përfshirë për arsye teknike dhe jo politike, thot Debora Unger, zyrtare informacioni pranë Transparency International. Kosova gjendet në mes sa i përket vlerësimit të korrupsionit, por ajo renditet më poshtë se të gjitha vendet e tjera të rajonit. Maqedonia ka pozitën më të mirë sa i përket shkallës së korrupsionit në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo renditet e 62-ta me një numër pikësh prej 4.1, e ndjekur nga Malizi që gjendet në vendin e 69. Më pas vjen Serbia në vendin e 78 me një vlerësim prej 3.5 pikësh, e ndjekur nga Shqipëria në vendin e 87 me 3.3 pikë. Pas Shqipërisë gjendet Bosnia në vendin e 91 ose me një nivel pikësh prej 3.2. Të gjitha vendet e rajonit kanë shënuar përparim krahasuar me vitin e kaluar. Shqipëria në raportin e vitit 2009, hartuar nga Transparency International, rendite 95-ta. E po kështu edhe Serbia, cila vjet ishte në vendin e 83. Përmirësimin më të dukshëm e ka bërë Maqedonia. Në nivel global, vendin e parë si shtete më pak të korruptuara ndaj Danimarkës, Zelanda e Re dhe Singapuri me 9.3 pikë. Ndërkaq Somalia e përmbyll raportin me një vlerësim prej 1.1 pikësh. Në një gjendje po kaq negative sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe shkallës së korrupsionit janë dhe Myanmari i Afganistanit me 1.4 pikë. Kto janë tre vendet që e përmbyllin tabelën. Ndërkaq që raporti i Transparency International vën në pas edhe 3-4 të vendeve të globit të përfshira në raport, gjenden poshtë vlerësimit prej 5 pikësh, kur Transparency International përdor vlerësimin 10 si maksimal dhe 0 si më të korruptuarit. Në vazhdim të emisionit, ju sillim bllokun e lajmeve. Shtëpia e bardhë ka shprehur shqetësim rreth ndikimit negativ të Iranit në Afganistan. Komentet e zëdhënësit të shtëpisë së bardhë, Bill Burton, erdhën pasi presidenti Karzai pranoi se zyra e tij kishte marrë çanta të mbushura me qindra mijëra euro nga Teherani. Edhe departamenti i shtetit u shpreh dyshues ndaj motiveve të Iranit për t'i dhënë para Karzait.
We'll let the government of Afghanistan, speak to how they spend.
Ne do t'ju lejmë qeverisë afgane të flasë si i kanë shpenzuar paratë ndihmës të marra nga vendet e tjera. Ne mbetemi dyshues lidhur me arsyet e Iranit, duke pasur parasysh rolin destabilizues të Teheranit me fqinjet e tij. Shpresojmë që Irani do të marrë përgjegjësi dhe do të luajë një rol konstruktiv për të ardhmen e Afganistanit, tha Philip Crowley, zëdhënës i departamentit të shtetit. Më herët Karzai kishte pohuar se paratë ardhura nga Teherani ishin përdorur për funksionimin më të mirë të presidencës dhe nuk ishte asgjë të fshehtë në këtë proces. Omar Kader ka planuar fajësim për krime lufte përpara një gjykate ushtarake në Guantanamo. Kader u arrestua nga forcat amerikane në moshën 15 vjeçare në Afganistan dhe njihet me emrin fëmia ushtar. Gjykimi në fjalë jep fund debatit të hapur nga gjyqi pasi Shtetet e Bashkuara ishin vendi i parë perëndimor që nga fundi i luftës së dytë botërore që dënonte një fëmijë për krime lufte.
Teherani ka filluar furnizimin me karburant të centralit të parë bërthamor që nisi punën në Gusht disa vite me vonesë. Centrali i Busherit është ndërtuar me ndihmë ruse dhe pritet të nisë prodhimin e energjisë në fillim të vitit 2011. Rusia po e furnizon Iranin me uranium të pasuruar. Vendet perëndimore i druhen pasurimit të uraniumit në Iran, pasi kjo do t'i mundsonte Teheranit të prodhonte armë bërthamore. Irani në vazhdimsi ka hedhur poshtë këto akuza. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka propozuar fillimin e bisedimeve mes Iranit nga Iran dhe Shteteve të Bashkuara ku në Britanisë, Kinës, Francës, Rusisë dhe Gjermanisë nga ana tjetër rreth programeve bërthamore të Iranit në mes të nëntorit. Drejtësia irakiane ka dënuar me vdekje zëvendës kryeministrin irakian Tareq Aziz, lajmi u bë ditur nga televizioni shtetëror irakian. Aziz ka qenë një ndër bashkëpunëtorët më të afërt të Saddam Husseinit dhe një nga fytyrat e regjimit në planin ndërkombëtar. Ai është dënuar me varje për rolin e tij në eliminimin e partive fetare. Presidenti i Kilit ka kërkuar ndjes pasi ka shkruar në librin e pritjeve gjatë vizitës së tij zyrtare në Berlin një shprehje që ishte keq përdorur nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Gjermania mbi të gjitha ishte një nga formulimet më të njohura gjatë sundimit të Hitlerit. Për shkak të kujtesës historike, kjo shprehje është hequr nga himni i Gjermanisë. Presidenti i Kilian tha se e kishte mësuar këtë formulim në shkollë, por nuk ishte i vetëdijshëm për ngjyrimet historike dhe lidhjen me të shkuarën e errët të Gjermanisë. Administrata Obama ka miratuar ndërtimin e projektit më të madh në botë të prodhimit energjisë nga jodiellore. Pas përfundimit të projektit, pritet të prodhohet energji mjaftueshme për të furnizuar 750.000 shtëpi amerikane. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Ekonomistët vlerësojnë se vazhdimi i investimeve të qeverisë së Kosovës në infrastrukturën rrugore, duke mos bërë përpjekje për të krijuar burime të reja të financimit, do të angulfasë zhvillimin ekonomik. Nga janari këtij viti deri tani janë investuar mbi 200 milion euro në projektet kapitale. Nga Prishtina raporton Luljeta Karasniqi.
Investimet kapitale sipas të dhënave të fundit zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për 9 mujorin e këtij viti kapin shumë mbi 200 milion euro. Qeveria e Kosovës investimet më të mëdha është duke i bërë në infrastrukturë rrugore. Këto investime vlerësojnë ekspertët e ekonomisë nuk do të mund të ngjallin ekonominë e vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se do të jetë nevojshme që qeveria e Kosovës të gjejë burime tjera, disa projekte të jepë me koncesion për disa projekte të bisedohet me institucionet ndërkombëtare, pasi si thot ai, Kosova nuk do të mund të mbulojë të gjitha nevojat aktuale.
Për momentin qeveria është duke investuar para të mëdha në rrugë, në projekte të mëdha të rrugëve dhe besoj që një vazhdim i investimeve të tilla, duke mos bërë përpjekje për të krijuar burime të reja të financimit, do të krijojë probleme serioze, do të bëjë shtrëngesa të mëdha fiskale.
Në buxhetin e Kosovës në 2-3 vitet e fundit kemi një rritje të pjesëmarrjes së projekteve kapitale në investime në infrastrukturë, në shëndetësi dhe arsim, por eksperti ekonomik Ekonomist Sadiku thotë se Kosova përballet me nevoja të mëdha në të gjithë sektorët ekonomisë dhe sipas tij është e pamundur që me këtë buxhet të mbulohen të gjitha këto kërkesa.
Sidomos autostrada do të kërkoj rreth 1 miliard apo ndoshta edhe më tepër euro investime varësisht se ka do të jetë traseja e saj dhe kjo për kë nivel të zhvillimit të Kosovës dhe nëse bazohemi vetëm mjetet buxhetore kam frikë se do ta ngulfatë zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në anën tjetër ekspertët thonë se Kosova ka nevojë për edukim modern, por ka nevojë që të ulë varfërinë e cila është duke ngulfatur shoqërinë kosovare. Udhëheqësi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike Isamulaj thotë se për të dalë nga kjo gjendje e rëndë ekonomike në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Sektori i bujqësisë, zhvillimit rural dhe turizmit. Këto njëherësh janë edhe sektor me perspektivë.
Si të qoftë, ekspertët e ekonomisë mendojnë se qeveria e Kosovës duhet të ketë prioritet në ngritjen e cilësisë në shëndetësi, arsim dhe të atyre sektorëve që do të ndikojnë direkt në zhvillimin e biznesit në Kosovë. Sepse si shton ata pas shumë përvojave paraprake, investimi në shëndetësi, arsim dhe në infrastrukturë rrugore ka një efekt shumë pozitiv në zhvillimin ekonomik të një vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje
të pjesës tematike e rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Amerika rikthehet vetvetes është titulli i një analize botuar në numrin e fundit i Avores Newsweek. Artikulli flet për rrezikun që paraqet fokusimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm tek problemet e brendshme, duke ignoruar me vedije politikën e jashtme. Për më shumë le të ndjekim artikullin.
Amerikanët e kanë haruar pjesën tjetër të botës. Asgjë nuk e bën më të qartë këtë fakt se sa kandidatët që garojnë për në Kongresin Amerikan aktualisht shkruan në numrin e sotëm me përjavshmja Newsweek. Nëse i hedh një sy parullave apo reklamave të fushatës, Afganistani shfaqet shumë rrallë, Iraku është histori, kurse procesi i paqes në Lindjen e Mesme nuk i intereson askujt. Harojeni Kinën dhe Amerikën Latine. Rusia është thjesht një detaj në kujtesën historike, kurse Evropa një ide që po zbehet, shkruan gazetarët. E përse duhet të flasin kandidatët që po garojnë për në Kongres për çështje të tilla, kur 60% e votuesve janë të interesuar vetëm për ekonominë dhe papunësinë? Nga ky fakt janë të habitur edhe disa politikanë. A keni dëgjuar ndonjë debat serioz mes kandidatëve për Iranin? Pyet senatori republikan Lindsey Graham. Askush nuk flet nëse strategjia mbi Afganistanin është e mirë apo e keqe, thot Graham, i cili e ka të vështirë ta kuptojë si ndodhi kjo tërheqje, shkruan Newsweek. Në fakt ajo që gjithmonë kanë dashur Amerikanët nga pjesa tjetër e botës ka qenë ta lënë Amerikën në punën e vet. Ndërkohë për vendet që janë të pregura direkt nga politika amerikane apo edhe mungesa një politike të tillë, kjo çështje është e rrezikshme. Sot është shumë e rëndësishme të kuptohet mungesa e thellë e interesit në mesin e publikut amerikan për çështjet globale. Është pikërisht apatia e jo aktivizimi ajo që do drejtoj politikat e qeverisë amerikane në një të ardhme të parashikueshme, ose siç e përkufizon senatori Graham, kjo apati do të vazhdoj, dirisa një ngjarje dramatike do të tërheqë vëmendjen e publikut amerikan. Amerikanët, shkruan Newsweek, në mungesë të ngjarjeve dramatike, gjithmonë kanë qenë të fokusuar tek çështjet e brendshme. Sfida për çdo udhëheqës amerikan ka qenë të rezistojë kësaj tendence. Presidenti Obama e kupton nevojën të jetë i përfshirë me pjesën tjetër të botës, por ka dështuar në tërheqjen e publikut pas vetes. Apatia e përgjithshme në Amerikë në shumicën e rasteve është një padije vullnetshme për punët e botës. Kjo tendencë nuk ka të bëjë me partitë të caktuara politike apo me ndarjen tradicionale në të majtë dhe të djathtë. Edhe në të shkuarën, amerikanët kanë qenë jo rallëherë në këtë frymë apatie, por bilanci qëndrimeve të tilla është i zymt. Pas luftës së parë botërore, Shtetet e Bashkuara i kthyen kurizin lidhjes së kombëve, duke u fokusuar tek vetvetja dhe duke parë nga distanca ngritjen në këmbë të nazizmit në Gjermani. Pas rënjes së murit të Berlinit, Newsweek rikujton se publiku amerikan thuajse mbeti plotësisht i paprekur nga tragjeditë në pjesë të tjera të botës. Pak u bë për të ndaluar gjenocidin në Ruanda apo në Jugosllavi. Dhe çfarë ka për të shqetësuar në gjithë këtë histori? Vetëm pak kohë para 11 shtatorit 2001, anketa tregonin se çështja e terrorizmit ishte e fundit në interesin e publikut amerikan. Ashtu siç e thotë edhe senatori Graham, ndonjëherë duhet ndonjë ngjarje dramatike të tërheqë vëmendjen amerikane, përfundon shkrimi në Newsweek.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova e 110-a në mesin e 178 shteteve sa e përket nivelit të korrupsionit ose e fundit në rajon, vlerëson në raportin më të fundit Transparency International. Përshëndrimi i investimeve kapitale vetëm në infrastrukturën rrugore po e lë Kosovën të varfër, thon ekonomistët. Washingtoni është i shqetësuar për rolin e parave iraniane në Afganistan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru të gjofshim.